Obiteljski radio Ivanić, 99.4 MHz.
Između redaka. O knjigama i događanjima u našim knjižnicama. Današnji prilog pripremila je i govori vam Marina Bulova.
Dobar dan, ja sam Marina Bulova i evo još jednoj emisiji pozdravljam vas iz knjižnice u Križu. Evo došlo nam je proljeće, lijepo vrijeme i na naše veselje i veliki broj novih knjiga. Uskoro će doći nova serija novih knjiga i danas ću vam iz najnovije nabave preporučiti tri knjige. Prva je Put srca francuske spisateljice Deb Kaleti, njezina prva knjiga, koja govori o djevojci, maturantici Anabel, koja se pokušava nositi s posljedicama neviđene tragedije i traume koje je doživjela. Ona nema želju razmišljati o tome što je učinio tip kojeg naziva otimač, tako da pojedinosti ne doznajemo do samog kraja romana. Dok ne bude spremna izravno razmišljati o svom činu, čitatelj će vidjeti kako trči preko kontinentalnog dijela SAD-a i bježi od vlastite traume. Ona ima i teški PTSP i ima stalno svog stručnjaka za mentalno zdravlje na vezi, dok je pred njom duži put od samog putovanja od Sjetla do Washingtona, oko 4000 km. Još nije spremna razmišljati o tome zašto, samo o tome kako. Mišići gore, srce rupa, radi, stopala lupaju po zemlji. No koliko god se trudila, ne može pobjeći od tragedije koja se dogodila godinu prije ili od osobe koje je proganja. Njezina odluka o trčanju se čini brzopleta i neplanirana, njezina je tuga toliko opipljiva, ali slomljeno srce donosi svoje odluke. U početku trči sama, da bi na nagovor majke i sjajnog brata Malcolma, ipak joj na putu se pridružio njezin djed Ed u svom kamperu. Uz podršku svog brata i dvojice prijatelja, njezin samozvani publicistički tim, Anabel ne svojom voljom postaje aktivistica kod koje ljudi povezuju putovanje s traumom iz njezine prošlosti. Njezino trčanje zaokuplja medijsku pozornost i ljudi navijaju za nju dok prelazi državne granice, a čak i se priređuju i zabave uz mnoštvo darova. Brat Malcolm pokreće GoFundMe Company i Facebook stranicu podrške za njezino putovanje. Majka joj često šalje emocionalne poruke i daje joj snagu. Jer odjednom tisuće ljudi slijede njezine korake. Podrška bi bila dobra kad bi Anabel mogla pobjeći od krivnje i srama zbog onoga što se desilo. Svi kažu da nije kriva, ali ona ne može osjetiti istinu o tome. Tek na cilju će se konačno suočiti s onim što je iza nje, s kilometrima, ljubavlju i s gubitkom i s onim što dolazi. Njezino je putovanje velika stara metafora za borbu protiv toksične muškosti i seksizma. To je jako dug i težak put na kojem će nekoliko puta izgubiti nadu, ali je ujedno moguć bijeg ako se drži određenih pravila uz izuzetnu podršku obitelji. Njezino je iskustvo zamršeno i dodatno povezano s političkim vrućom temom, ali ona nema želju postati lice novog pokreta. Srce joj je previše slomljeno i previše nezrela za to. Nevoljko daje nekoliko intervjua i počinje govoriti na mjestima za vrijeme kojih ulazi dublje u svoje unutarnje putovanje. Te joj prilike pomožu da počne sastavljati svoj život i širiti svijest o važnom pitanju. Ovo je priča kako nas tuga može promijeniti i potaknuti da ostvarimo ono nemoguće. U ovoj knjizi svako poglavlje počinje korisnim informacijama o srcu, našem najvažnijem šupljem mišićnom organu. Pa tako u ovoj knjizi saznajemo i da je plavi kit ima najveće srce od oko 500 kg. Ljudsko srce je veličine dvije spojene šake, toga se treba sjetiti kada je srce slomljeno. Iako teži oko 300 grama, zdravo svaki dan ispumpa više od 7500 litara krvi. Srce će tijekom prosječnog života ispumpati oko 250 milijuna litara krvi, dovoljno da se napuni 200 vagona. Znak srca datira još od ledenog doba, kada su ga kromanjonski lovci crtali na špiljama u obliku svojih slikarija. Malo sasušeno srce desetogodišnjeg sina Marije Antonete čuva se u kristalnoj urni u francuskoj crkvi. Srce Chopina prošvrcano je iz Pariza u staklenki s rakijom i pohranjeno u crkvi u Varšavi, odakle su ga ukrali nacisti da bi na kraju bilo vraćeno. postoji neka posebna čudna opčinjenost srcima bez tijela. Trčati 4345 km ne može popraviti uništeno srce, ali može pogodovati našem zdravlju i umu. Evo, to je jedna sasvim drugačija knjiga koju nismo imali priliku do sada nekakvu takvu temu čitati, pa ja se nadam da će vam se sviđati, barem nekome. Druga knjiga o kojoj ću vam danas govoriti je Svježa voda za cvijeće. Dosta je malo knjiga koje kad pročitate prvu stranicu ne želite ispustiti iz ruku. Ja mislim da je upravo ova ta. Dobro ispričana je ljubavna priča koja nas odvodi u jedan gradić u Burgundiji gdje je glavna junakinja Violet koja nam priča svoju životnu priču u prvom licu, previše nježna, puna ljubavi, preosjetljiva stražarica vlakova, a onda i čuvarica mjesnog groblja. Prvo upravlja barijerama vlaka, a onda i groblja. Ona zna za svaki grob, zna svako ime, datum rođenja i datum smrti pokojnika. Zna kakav je pojedina osoba imala pogreb, tko je rodbina i tko su prijatelji, kakav je bio posljednji govor i što je umrloj osobi bilo važno. Ljudi koji pokapaju svoje najmilije i koji su u prolazu dolaze se zagrijati i okrijepiti u Violetinu kućicu, a smijeh i suze miješaju se s kavom ili čajem kojim ona nudi. Njezin svakodnevni život isprekidan je njihovim povjerenjem. Koliko god se njezin život čini običan, ovaj roman je prije svega priča o životu s velikim udjelom boli, tuge, žalosti, izdaje, o kosturima u obiteljskim ormarima, nevoljama i otpornosti. Violeta je siroče, a s 15 godina se smrtno zaljubila i prebrzo udala za nepouzdanog narcisa Filipa i vrlo rano se morala nositi s ozbiljnim problemima. Nova žena, unatoč poteškoćama, tvrdoglavo i dalje vjeruje u sreću. Tako autorica kroz svoju junakinju stvara jedan poseban svijet pun poezije i ljudskosti. Radnja se izmjenjuje kroz prošlost i sadašnjost, pa tako i stranice u stranicu bolje upoznajemo Violetinu egzistenciju koja ne pripada nikome, ali kroz roman autorica vrlo dobro prikazuje kako ona postaje zrelom ženom dok se osjeća nevidljivom u svijetu koji joj ništa ne duguje. Ona će nas i rasplakati i nasmijati. Patimo s njom, ali istovremeno joj shvaćamo. Poglavlja su uglavnom kratka, ali su puna značaja. Veći dio priče se otkriva u flashbackovima, što iz stranice u stranicu povećava privlačnost za daljnje čitanje. Ovo je knjiga koja vas jednostavno ne da da je odložite, a kao šlag na torti u ovoj knjizi su i Anđeli čuvari. Pojavljaju se uz put i oni pomažu Violeti. Saša je jedan koji je prije Violete bio čuvar groblja. Tu je nezaobilazni Julien, što na francuskom znači sam, kao i prijatelji grobari i svećenik koji je ovdje očinska figura, pogrebnici i susjeda koja iznajmljuje sobu. Tu su i pjesnički citati koji najavljuju svako poglavlje poput raskošnih natpisa na nadgrobnim spomenicima. Pa evo, u ovu knjigu se je lako zaljubiti i ako vam treba štivo koje će vam dati nadu u životu i potpuno vas zaokupiti, onda je to knjiga Svježa voda za cvijeće. I još jedan prekrasan roman, to je braća Aleksa Šumana, braća Benjamin, Pierre i Nils, kroz svoje su djetinstvo stvorili upravo takav niz negativnih emocija. Nisu imali jednostavne roditelje, otac je bio strog i zahtjevan, a majka često neraspoložena, nepravedna i odsutna. Braća koja grade različite odnose s roditeljima na brak svojih roditelja gledaju izvana i pokušavaju se nekako pomiriti s tim. Mi ih u knjizi upoznajemo kao odrasle ljude koji se nakon 2 desetljeća vraćaju u svoj dom iz djetinjstva, drvenu kućicu uz jezero, kako bi rasuli majčin pepeo prema njezinoj posljednjoj volji. Knjiga, osim što predstavlja putovanje kroz vrijeme, je putovanje kroz grubu, netaknutu prirodu u skoro nenastanjenom dijelu Švedske. U borbi za majčinu ljubav, koja je često bila gruba i odsutna, a ponekad ipak tako nježna, dječaci su se potrošili do iznemoglosti. U sadašnjosti se osjećaju toliko razdvojeni da se čini da nemaju više nikakvih veza. Dečki nikad nisu naučili stvarno razgovarati jedan s drugim, jedino se znaju udarati. Ali ipak postoji tračak nade da će uspjeti zacijeliti rane ako se još jednom upute zajedno u prošlost. Ne postoji dobar roditelj koji želi svom djetetu patnju ili povredu kako bi uživao u tome. Svaki roditelj želi zaštititi svoje dijete od patnje, povreda, ali način na koji to čini može izgledati poput zlostavljanja, zanemarivanja ili odbacivanja. Ne dobije li dijete pravilno objašnjenje ponašanja svojih roditelja, sigurno će u svojoj glavi zaključiti da ga oni ne vole, ne žele ili ne trebaju. Time se stvaraju negativne emocije, barem je tako u nekim slučajevima. Ovaj autor nam predstavlja ovu dirljivu obiteljsku priču koja se uvlači pod kožu, koja zbunjuje i dovodi nas do nevjerojatnog kraja i zaključka. Ovo je u biti bezvremenski roman koji vrlo precizno analizira gdje će završiti sljedeće generacije ako njihovi roditelji neće znati mirno živjeti, razgovarati i voljeti jedni druge i to pokazivati djeci. To su evo tri knjige koje bi vam ja trenutno preporučila od najnovijih izdanja. A za kraj nešto za Kikiće, ono što ja najviše volim. To su klasične priče na novi način, petominutne bajke, kao ideja roditeljima, bakama i djedama, kad su nam već djeca jako umorna pa trebaju neku kratku priču bez koje ipak ne idu u krevet, ili možda ideja za novi način pričanja klasičnih bajki. Ja sam se odlučila danas vam pročitati Princezu na zrnu graška. Princeza na zrnu graška. Kako bi u životu uvijek sretan bio, princ Leo bi se rado princezom oženio. No njegova majka opasna je kao kobra. Za sina joj ni jedna cura nije dosta dobra. Kraljica bi svakog jutra iz kuće rano izašla i ne bi li sinu svom dobru nevjestu našla. Od testova silnih djevojke zaboli glava, jer svaka dokazati mora da je princeza prava. Djevojka ona ne zube ne pere, a ova pak pjevati ne zna, samo se dere. Nokte do korijena grize ova, a onaj tamo noge smrde do plafona. Trebamo princezu, reče mu kraljica, koja je slatka, krhka, čista ljepotica. Princ joj reče, imaš pravo, mama, znam, nijedna nije vrijedna da joj prsten dam. U čudu se zagledao je s prvoga kata, kad im netko usred noći pokuca na vrata. Kroz prozor provire, ne znaš ko se više boji. Pogledaju princezu neku što na kiši stoji. Otmjeno izgleda, uvedimo djevojčicu, reče princ Leo s osmijehom na licu. A ona će, zovem se princeza Ela, imate li krevet viška? Tu prespavati bih htjela. Imamo, vikne princ Savo sreće blista. U redu, reče kraljica, djevojka je čista. Dva, tri brza testa pokazat će već je li ovdje doista o princezi riječ. Kada se osušila, prelijepa je bila. Uzorno se vladala, pravilno sjedila. Pjesme zvonkim glasom je pjevala, čak su joj i bose noge mirisale bajno. Princ Leo reče, Ela je ona koju sam čekao. Samo još jedan test da potvrdi to što si rekao. Na krevet u koji noćas princeza Ela će leći, 80 ćemo perina naslagati da bude što veći. A zatim, pod svom tom mekoćom zrno ćemo graška skriti. Dovoljno čvrsto da ostavi modricu princezi koja će tebe vrijedna biti. Sutradan ujutro prince odvaži pa smjesta princezu Elu potraži. Oh, ka nisam sklopila, požali se ona. Žuljalo me nešto veličine slona. Uspjelo je, princ Leo od sreće poskoči. Znaš, samo prava princeza tijekom noći osjeti maleni grašak i zbog njega pati. Stoga te molim, Ela, hoćeš li mi svoju ruku dati? Kraljica je sretna kao majka svaka. Našla sam princezu za svog dječaka. Grašak je na počasnom mjestu izložen bio, a sretni se par s mjesta oženio. Evo, To je bila jedna kratka, klasična bajka na osjetno kraći način. Pa hvala vam lijepo još jednom i do čitanja.
Između redaka. Obiteljski radio.
Radio Ivanić.
99.4 MHz.